Protams, ka šie 10 vai 11 miljoni vai veselības finansējums, kas pieaug absolūtos skaitļos nākamgad par apmēram 25 miljoniem, ir ielāps. Un tā mēs veidojam veselības aprūpes sistēmu ielāpu uz ielāpa. Bet godātie kolēģi, mums ir brīnišķīga iespēja, kad mēs esam šobrīd pieņēmuši lēmumu par minimālajām sociālajām iemaksām, noteikt veselību kā vēl vienu apdrošināšanas veidu, un tādā veidā es rēķinu, ka 2017. Gadā mūsu ieņēmumu pieaugums sociālajās iemaksās būs aptuveni 100 miljonu eiro, un šeit es redzu to tiešām saprātīgo un adekvāto finansējumu pieaugumu veselībai.